βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τις αρετές, τους λόγους του Θεού, τους οποίους μεταφέροντας στη ζωή μας, θα μπορούμε να έχουμε τις προϋποθέσεις της κατακτήσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να προσέξει, να ανακαλύψει και να βιώσει τον Λόγο του Θεού για τον λόγο ότι υπάρχει μέσα του ο λεγόμενος παλαιός άνθρωπος. Θα πρέπει λοιπόν κατά πρώτον και κύριον λόγο να απαλλάξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο από τις διάφορες κακίες, αμαρτίες, κλίσεις και τάσεις στο κακό, ώστε πιο εύκολα να αντιλαμβανόμεθα τον Λόγο του Θεού, πιο εύκολα να τον δεχόμεθα και με ευκολία να τον εφαρμόζουμε. Ευρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο των Παροιμιών του Σολομώντος και στο στίχο 3. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Όπως καθαρίζεται ο άργυρος και ο χρυσός με τη φωτιά στο καμίνι, κατά παρόμοιο τρόπο και οι εκλεκτές καρδιές διαμέσου της παιδαγωγίας του Κυρίου γίνονται αγνές και καθαρές». Εδώ δίνεται η απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παραπονούνται γιατί να υπάρχει ο πόνος στη ζωή, γιατί εγώ να υποφέρω περισσότερο από τον άλλον, και ξέρετε ο κάθε ένας τα δικά του βάσανα τα θεωρεί πιο μεγάλα από ό,τι είναι τον άλλον. Και το σπουδαίο είναι ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι ο πόνος έχει διπλό σκοπό. Αφενός με να βοηθήσει τον άνθρωπο να συνέλθει, να αναγνωρίσει την κατάστασή του και να μετανοήσει και να πλησιάσει τον Θεό, και αφετέρου έχει τον σκοπό της υπομονής δια της οποίας ο άνθρωπος γίνεται κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Όπως λοιπόν λέει το χρυσάφι και ο άργυρος μέσα στο καμίνι δοκιμάζονται και καθαρίζονται, έτσι ακριβώς γίνονται αγνές και καθαρές οι καρδιές των ανθρώπων με την διαπαιδαγώγηση του Θεού. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι κάθε τρόπος που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής είναι τρόπος ευεργετικός. Είναι ακριβώς ο τρόπος εκείνος που χρειάζεται να αισθανθεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του και να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό. Να μην αντιδρούμε λοιπόν και να μην αισθανόμεθα άσχημα όταν υπάρχουν διάφορες δυσκολίες στη ζωή και υπάρχει ο πόνος, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες πάσης φύσεως, από οπουδήποτε και αν προέρχονται και όσο δυνατές και αν φαίνονται. Είναι, το έχουμε πει κατ' επανάληψη και η Αγία Γραφή το τονίζει, ότι οι θλίψεις του ανθρώπου είναι τόσες και τέτοιες που ανταποκρίνονται στις δυνάμεις που διαθέτει ο άνθρωπος. Σύμφωνα λοιπόν με τη δύναμή μας, μας επιτρέπει ο Θεός. Αλλά χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση. Η δύναμή μας είναι μηδενική όταν δεν συνδέεται με την παντοδυναμία του Θεού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιτύχει κάτι, θα πρέπει να εμπιστευτεί στον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό και να ενεργήσει μαζί Του. Έτσι, θα πει με τον Απόστολο Παύλο, «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Αυτό όμως είναι εύκολο να το λέει κανείς στα λόγια, είναι δύσκολο όμως να το εφαρμόζει. Γιατί η λογική πολλές φορές αντιλαμβάνεται τον Λόγο του Θεού και προσπαθεί να τον απομνημονεύσει, δεν προσπαθεί όμως πάντοτε να τον μεταφέρει στην καρδιά για να ενεργοποιηθεί η δύναμη του ανθρώπου ώστε να εφαρμόσει τον Λόγο του Θεού. Γνωρίζει ο άνθρωπος πολλές φορές τι είναι καλό και τι είναι κακό, όμως δεν βάζει το χέρι του στο αλέτρι για να οργώσει την ψυχή του και να μεταφέρει αυτούς τους λόγους στην καρδιά και έτσι να αναγεννήσει τον εσωτερικό του κόσμο, να τον βοηθήσει να προωθεί την πορεία προς τον ουρανό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και προκειμένου εδώ ο προφήτης μας λέει ότι όπως ακριβώς το καμίνι κάνει καθαρό το χρυσό και τον άργυρο, έτσι και η διαπαιδαγώγηση του Θεού. Δεν λέει τιμωρία του Θεού, δεν λέει η εκδίκηση του Θεού, λέει απλώς η διαπαιδαγώγηση, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί ο Θεός, σεβόμενος την ελευθερία μας, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την κατάστασή μας και να μπορέσουμε να ανανύψουμε και με τη βοήθειά Του να προχωρήσουμε στον δρόμο της σωτηρίας. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε παρά, όπως λέμε κάθε φορά και τώρα, θα το πούμε μέχρι να μας γίνει συνείδηση, να μπορούμε να μελετάμε σε βάθος τους βίους των Αγίων. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι, σαν και εμάς, με την ίδια ψυχή, τα ίδια ποστά, με τις ίδιες σάρκες, με τα ίδια πάθη, με τις ίδιες αδυναμίες. Πολλές φορές διακρίνομαι σε ορισμένους Αγίους προηγουμένως, σαν μια ζωή άστατη, αμαρτωλή, και μετά, διότι μετάνιωσαν και διότι συνδέθηκαν με τον Θεό, διότι τον αγάπησαν και τον τοποθέτησαν στα βάθη της καρδιάς τους, έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, ο καθένας μας, σε οποιοδήποτε σημείο αμαρτωλότητος και αν βρίσκεται, και σε οποιοδήποτε σημείο αποστάσεως από τον Θεό, μπορεί να βρει παραδείγματα μέσα από το Αγιολόγιο και να πει: «Γεια σιγά, μπορώ κι εγώ να προχωρήσω, μπορώ να σηκωθώ, μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μέσα της σωτηρίας». Επομένως, το «δεν μπορώ» δεν ισχύει για τον χριστιανό, αλλά ισχύει αυτό που η ειλικρίνεια επιβάλλει να πούμε, ότι δεν θέλω. Όταν λοιπόν μέσα στα βάθη της καρδιάς μας έχουμε πάρει οριστική την απόφαση να θελήσουμε την αλλαγή της ψυχής μας, τότε θα τα επιτύχουμε όλα, διότι έχει τη δύναμη ο Θεός και κατά τρόπο θαυμαστό να μας σώσει και να μας σηκώσει από οποιοδήποτε σημείο πτώσεως στο οποίο βρισκόμεθα. Είναι λοιπόν η απάντηση σε κάθε άνθρωπο που παραπονείται, ότι ο Θεός είναι διαπαιδαγωγός, διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο, τον βοηθάει, και αυτό το κάνει εξ αγάπης. Γι' αυτό η στάση μας δεν πρέπει να είναι εχθρική απέναντι στον πόνο. Η αγάπη του Θεού φαίνεται σε οποιαδήποτε εκδήλωση μέσα στη ζωή μας, από τότε που ενυνθρώπησε, από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον κόσμο. Πώς ήρθε? Από απέραντη αγάπη στον άνθρωπο. Έλαβε σάρκα και οστά, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ενυνθρώπησε για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, για να τον λυτρώσει από την αμαρτία. Έπειτα όλη του η ζωή μέσα σε αυτόν τον κόσμο ήταν ένα απαράμιλο παράδειγμα ζωής αλλά και προσφοράς. Ο λόγος του είναι εκείνος ο οποίος αναγεννά και ανακαινίζει τον άνθρωπο, μοναδικός μέσα σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος του Θεού δημιουργεί τη χαρά και την αγαλίαση. Πόσα και πόσα μας έχει προσφέρει ο Χριστός και μας δείχνει την αγάπη του. Όταν βλέπει όμως τον άνθρωπο να προσπαθεί να ξεφύγει πάλι από αγάπη για να τον σώσει, του δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες, χρησιμοποιεί διαπαιδαγώγηση τέτοια ώστε να κάνει τον άνθρωπο να ανανύψει. Αυτό δεν πρέπει να μας κακίζει και δεν πρέπει ποτέ να δημιουργεί μέσα μας αισθήματα αντιδράσεως. Αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε όταν μας έρθει ένας πόνος? Πρώτον, να στρέφουμε το βλέμμα μέσα μας. Μήπως άραγε βρίσκομαι σε λάθος δρόμο και πρέπει να πλησιάσω το Θεό? Πρέπει να αναθεωρήσω τη στάση μου απέναντί του? Μήπως δεν έχω πάρει την απόφαση από μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να αγαπήσω το Θεό και να μισήσω την αμαρτία? Μήπως, πολλά μήπως. Και στο τέλος, τι πρέπει να πω? Σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί μέσα από τον πόνο σε βλέπω πιο καθαρά. Ο προφήτης τι είπε? Κύριε, εν θλίψη εγγυηθήκαμε σου. Σε θυμηθήκαμε μέσα στον πόνο. Ο άνθρωπος ξεχνάει τον Θεό, ξεχνάει τις ευεργεσίες του Θεού. Βρίσκεται σε ένα απέραντο πέλαγος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, εξαρτημένος από τον κόσμο της αμαρτίας, από τον διάβολο και από τον κακό εαυτό του. Και πότε θυμάται τον Θεό? Σε μια θλίψη, σε μια δοκιμασία. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και είναι παρόν και στις χαρές μας και στις δοκιμασίες μας. Πρέπει να τον βλέπουμε παντού και πάντοτε, όχι μόνο μέσα στον πόνο. Οι Άγιοι λοιπόν της Εκκλησίας μας είχαν αυτή τη σύνδεση τη βαθιά με τον Θεό και οτιδήποτε τους επέτρεπε ο Θεός το θεωρούσαν σαν μια επίσκεψη του Θεού. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με επισκέφτηκες και σήμερα, έλεγε ένας Άγιος και είχε ένα μεγάλο πόνο. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό ιδιαίτερα για την διαπαιδαγώγησή Του. Τότε θα έχουμε μία συνέπεια την οποία εκφράζει ο ίδιος ο Θεός. Και τι λέει, τότε οι ψυχές λέει αυτών που υποδέχονται και αποδέχονται την διαπαιδαγώγηση του Θεού γίνονται καθαρές. Ψυχές καθαρές και ανυπότες χίλες ή θα ακούσουμε μεθαύριο σε διάφορα τροπάρια της Εκκλησίας μας μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Οι ψυχές οι καθαρές είναι εκείνες οι οποίες έχουν εξαγνιστεί με τον πόνο και έχουν λάβει εκείνο το ξελαμικάρισμα, όπως παίρνει ένα νόμισμα το οποίο βρίσκεται μέσα στο καμίνι και παίρνει διάφορες μορφές και διαλύζει και λένε τι ωραίο νόμισμα είναι αυτό. Αυτό όμως το νόμισμα έγινε ωραίο. Πώς? Πέρασε από το καμίνι. Και η ψυχή για να γίνει ωραία όπως θέλει ο Χριστός πρέπει να περάσει μέσα από το καμίνι του πόνου, μέσα από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Έτσι λοιπόν πρέπει να αισθανόμεθα και να είμαστε χαρούμενοι μέσα στον πόνο. Γιατί οι Άγιοι αυτό σκέφτονταν. Ήρθε ένας πόνος, λέει ο Άγιος. Πώς θα τον αντιμετωπίσω? Πρώτον, θα ευχαριστήσω τον Θεό. Μετά θα κοιτάξω το εσωτερικό μου, θα στρέψω το βλέμμα μέσα μου. Και στη συνέχεια θα πάρω τη δύναμη να ζητήσω τη βοήθεια του Θεού. Να βγω μέσα από το καμίνι του πόνου καθαρός, με καρδιά καθαρή και ξελαμπικαρισμένη. Έτσι λοιπόν, αγνίζεται η ψυχή του ανθρώπου με τον πόνο. Και προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Ο κακός, ο ρέπον προς το κακό, ευχαριστείται να ακούει και να υπακούει στους πονηρούς λόγους των παρανόμων. Ο κακός και αυτός που ρέπει προς το κακό, ευχαριστείται να ακούει και να υπακούει στους πονηρούς λόγους των παρανόμων ανθρώπων. Εφόσον είναι κακός, είναι πονηρός και ρέπει προς την πονηρία και την κακία, τι άλλο θα δεχθεί? Θα δεχθεί τους λόγους των παρανόμων. Και είναι πάρα πολύ παράνομη ανά πάσα εποχή και στη σημερινή μας εποχή η παρανομία δίνει και παίρνει για το λόγο ότι ο άνθρωπος προσπάθησε θεληματικά να απομακρυνθεί από τον Θεό. Και επομένως, τι κάνει? Υπακούει στην ανομία. Και εκείνος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο να βρίσκεται μέσα στην παρανομία είναι ο διάβολος, ο οποίος χρησιμοποιεί και τους ανθρώπους με τρόπο τεχνικό, με διαφόρους τρόπους πονηρούς να πείσει τον άνθρωπο ότι η ζωή αυτή, η πιο φυσική, είναι η ζωή της παρανομίας. Και σήμερα λοιπόν ζει ο άνθρωπος μέσα στην παρανομία και για να μπορεί να αντέχει μέσα στην παρανομία και να φημώνει, προσπαθεί λοιπόν να βρίσκει δικαιολογίες ότι ο προοδευμένος άνθρωπος, αυτός ο οποίος, όπως λέτε πολλές φορές στις τηλεοράσεις, με τόσο βρώμικο τρόπο και με τόση ανέδεια λένε ότι ο τρόπος ο φυσικός είναι ένας τρόπος που δεν δέχεται όρια, δεν δέχεται μη και όχι. Πρέπει ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και να βρίσκεται όπου θέλει και να φτάσει στο σημείο το θλιβερό και τρομερό να γίνει χειρότερος από τα ζώα, διότι κάνει πράγματα που δεν τα κάνουν τα ζώα. Ένα φρικιαστικό παράδειγμα θα αναφέρω μόνο μέσα στα τόσα πολλά. Αδέρφια απέκτησαν 4 παιδιά. Μεταξύ τους έζησαν σαν ανθρώπινο. Φαντάζεστε που υπάρχει το μέγεθος της διαφοράς. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα καταστάσεις τόσο φοβερές και τρομερές που είναι πρωτάκουστες και άλλα πολλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος ξέχασε τον Θεό. Ο άνθρωπος εν τιμίον που συνήκε παρασυνευεί τις κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής και ξεπέρασε τα κτίνη κατά πολύ. Ποτέ τα ζώα δεν πηγαίνουν σε συγγενικά τους. πρόσωπα. Ποτέ τα ζώα δεν πηγαίνουν στο ίδιο φύλλο. Και σήμερα βρίσκεται μια τέτοια αρχαία κατάσταση, ώστε όχι μόνο να ζουν άνθρωποι έτσι, αλλά και να θέλουν νομιμοποίηση και να θέλουν και γάμους. Άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Φρίξον ήγε. Θα μου πείτε μερικές φορές, υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θέλουν και με τα δακρύων παρακαλούν να απαλλαγούν από αυτή την τάση. Βεβαίως, όταν πλησιάζουν την Εκκλησία μας, τους βοηθάει η Εκκλησία μας να πάνε σε κατάλληλα πρόσωπα, σε κατάλληλους γιατρούς, ώστε να βοηθηθούν να αλλάξουν τον τρόπο αυτό. Όμως, δεν πρέπει ποτέ ο άνθρωπος να θεωρεί φυσικό το αφύσικο και ηθικό το ανήθικο. Πρέπει πάντοτε να σκέφτεται τι ο Θεός θέλει. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, μορφωμένοι και ολίγων γραμμάτων, άνδρες και γυναίκες, κληρικοί και λαϊκοί, να σκύψουμε με δίψα ελαφιού στο Λόγο του Θεού και να πάρουμε τα νάματα, τα θεία και ιερά, για να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε την ανθρωπιά μας, να βρούμε ποιοι είμαστε, τι ζητάμε, να καταλάβουμε το σκοπό της ζωής, να ενεργήσουμε μέσα σε αυτή τη ζωή όπως ενέργησαν οι Άγιοι. Ξεχνάμε την αποστολή μας, ξεχνάμε τον προορισμό μας και καταλαμβανόμεθα από ό,τι ο Πονηρός προσπαθεί να μας ενσπείρει στο μυαλό και να μεταφέρει στην καρδιά και να ξεχάσουμε τον Δημιουργό μας. Ξεχνάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι εδώ ήρθαμε, ένα και μοναδικό σκοπό έχουμε σε αυτή τη ζωή. Ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, και εγώ και εσείς. Καθημερινά λοιπόν πρέπει να σκεφτόμεθα ότι ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό, τι κάνει, ζει μέσα στην κακία, ρέπει προς το κακό και έχει υπακοή σε αυτά που θα του πει ο παράνομος. Και παράνομος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Παράνομοι είμαστε όλοι σε έναν βαθμό, αγαπητοί. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι παράνομος? Όταν σκέφτεται παράνομα, όταν λέει παράνομα και όταν κάνει παράνομα. Αλλά ο Θεός μας έδωσε το σωσίβιο, τη μετάνοια. Όταν λοιπόν συνεχώς ο άνθρωπος ζει μες στην παρανομία, δεν μετανοεί και του αρέσει να ζει στην παρανομία και προσπαθεί να ισχυροποιήσει την παρανομία σαν νόμιμη κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, γιατί δεν μετανοεί. Εάν λοιπόν θέλουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, να αποφύγουμε την παρανομία, γιατί μην ξεχνάμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο Κύριος μας το τόνισε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Πορεύεστε από μου, οι εργάτε της ανομίας. Φύγετε, λέει, μακριά από μένα, στον πύργο εξώτερο. Ποιοι? Οι εργάτε της ανομίας. Γιατί εργαστήκατε παράνομα, μακριά από το θέλημά μου. Και λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Ο ευσεβής όμως άνθρωπος, καμία προσοχή δεν δίνει σε χείλη που λέγουν ψευδή. Δεν δίνει λοιπόν ο ευλαβής άνθρωπος προσοχή στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ψεύδος. Και εδώ το ψεύδος είναι μία προσπάθεια του ανθρώπου να δικαιολογήσει τον εαυτό του σε πολλά θέματα. Πώς και πού χρησιμοποιεί ο άνθρωπος το ψεύδος. Σήμερα βέβαια έχει γίνει μια επιδημία φοβερή και τρομερή και το ψέμα γίνεται, πιπηλίζεται στα χείλη των ανθρώπων. Ευσεβοφανών και μη. Διότι λέω ευσεβοφανών γιατί ο ευσεβής αγωνίζεται, πολεμάει και δεν θέλει να ψεύδεται. Γιατί ψεύτησε ο διάβολος και ο πατήρ του ψέματος. Υπακούει στον διάβολο. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όταν λοιπόν ζεις μέσα στο ψεύδος, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να δέχεις αρχηγό στην ψυχή σου αυτόν τον αρχηγό του ψεύδους. Πάντοτε λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή έχει εγωισμό, άλλοτε για να μην εκτεθεί, άλλοτε για να μην φανεί ότι δεν γνωρίζει μερικά πράγματα, άλλοτε διότι δεν θέλει να εξυπηρετήσει, χρησιμοποιεί δικαιολογίες και ψεύδους, γιατί η δικαιολογία είναι ψεύδος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δικαιολογηθεί εύκολα χωρίς ψέματα. Και όταν θα πει ένα ψέμα, θα χρειαστεί να το σκεπάσει με άλλα 10 ψέματα. Και ζει μέσα στο ψέμα συνεχώς και του γίνεται συνήθεια. Και όταν συνηθίσει κανείς το ψεύδος, τότε γίνεται πάθος. Έτσι δημιουργούνται τα πάθη. Η επανάληψη της αυτής αμαρτίας δημιουργεί χαλάρωση της φωνής της συνειδήσεως και δημιουργεί πάθος. Έτσι λοιπόν ο ευλαβής άνθρωπος, ο οποίος δέχεται τον Θεό που είναι η αυτοαλήθεια, δεν υποδέχεται ανθρώπους οι οποίοι ψεύδονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρίση εδώ, ότι οι ευλαβείς δεν δέχονται ανθρώπους που ψεύδονται. Εκείνος που εμπέζει τον πτωχό δια την πτωχία του, εξοργίζει τον ποιητή και δημιουργόν του. Όποιος λέει εμπέζει τον φτωχό για τη φτώχεια του, εξοργίζει τον ποιητή και δημιουργό, εξοργίζει τον Θεό. Γιατί? Διότι τη θέση του πτωχού την παίρνει πάντοτε ο Θεός. Εφόσον επιείσατε ενή τούτο των αδελφών, των ελαχίστων, εμεί επιείσατε. Και όποιος ελεεί πτωχό, δανείζει Θεό. Τέτοια μεγάλη τιμή δίνει ο Θεός στον άνθρωπο που ελεεί, στον άνθρωπο ο οποίος σέβεται τον πτωχό. Ο πτωχός δεν είναι ο απόκληρος της κοινωνίας. Δεν είναι ο αρρωστημένος, ο άνθρωπος χωρίς αξία. Γιατί και ο πτωχός έχει ψυχή η οποία αναθάνατη και έχει τόσο μεγάλη αξία την οποία δεν έχει όλος ο κόσμος. Και μέσα σε φτωχούς υπάρχουν περισσότερες αγνές και καθαρές ψυχές. Γιατί? Διότι ο φτωχός δοκιμάζεται από την φτώχεια, από τον πόνο, εξαγνίζεται. Και να έχει σφάλει στη ζωή του, μετανοείται, μετανοεί. Παίρνει καινούργιες αποφάσεις να προχωρήσει στον δρόμο της ζωής. Ο φτωχός είναι ανώτερος από τον πλούσιο. Γιατί ο πλούσιος έχει τον εγωισμό και νομίζει ότι κάτι είναι. Για να δούμε όμως την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ποιος είχε μεγαλύτερη αξία? Ο πλούσιος δεν είναι δίσκετο πόρτι να βρει και έτρωγε και έπινε και δεν έδινε καμία σημασία στο Λάζαρο, το φτωχό. Πέθανε όμως ο ένας, πέθανε και ο άλλος. Πού πήγε ο Λάζαρος? Στους κόλπους του Αβραάμ. Πού πήγε ο φτωχός? Ο πλούσιος στον τόπο της Βασάνα. Επομένως, μη μακαρίζουμε τους ανθρώπους που έχουμε σήμερα. Δεν πρέπει να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν και πλούσιοι ευλαβείς. Όπως υπήρχε και ο Αβραάμ που ήταν πλούσιος. Αλλά είχε καλή καρδιά και τους φτωχούς και τους εργάτες τους έβλεπε σαν αδελφούς. Ποιος πλούσιος βλέπει σήμερα τους φτωχούς και τους εργάτες σαν αδελφούς? Χρειάζεται λοιπόν να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας σε οποιαδήποτε κατάσταση να βρισκόμαστε, είτε πτώχειας είτε πλούτου κατά κόσμο και ειδικής μορφής, να αισθανόμεθα πάντοτε ότι είμαστε υπόχρεοι απέναντι στον Θεό. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα ακούσουμε μία φράση όταν θα φεύγουμε από αυτή τη ζωή και τη βλέπουμε και την ακούμε όταν κάνουμε μία εξόδιο ακολουθία και πηγαίνουμε στο μνήμα, στον τάφο. Γη και εις γη να πελεύσει. Χώμα είσαι και στο χώμα θα πας. Σαν σώμα η ψυχή όμως μεταφέρεται αλλού και μεταφέρεται ανάλογα με το τι έχει μαζί της, τι αποσκευές. Αρετές ή κακίες. Και ανάλογα θα κριθεί. Αυτό πρέπει να σκεφτόμεθα και να μην μένει το μάτι μας εδώ, πώς θα αποκτήσουμε πολλά και πώς θα περιφρονήσουμε το φτωχό. Όποιος βοηθάει φτωχό, ελεεί, λέει, και δανείζει στο Θεό. Το κίζει στον ουρανό. Γι' αυτό να μην διστάζουμε όταν βλέπουμε αποδεδειγμένα ότι είναι κάποιος φτωχός, να τον βοηθήσουμε. Βοηθάμε τον ίδιο τον Χριστό. Και έτσι μπορούμε να έχουμε τη χαρά και την αγαλίαση μες στην καρδιά μας. Γιατί όταν ο καλός κάνει κάτι καλό. Τον πληρώνει ο Θεός με τη φωνή της συνειδήσεως. Τον επιδοκιμάζει. Δημιουργεί μια ανεκλάγητη χαρά μέσα. Όπως δοκιμάζεται και ο κακός, διότι με το κακό που κάνει και σκέφτεται και ενεργεί, έχει μέσα του μίσος, κακία. Δεν υπάρχει μέσα του χαρά. Προχωρούμε λοιπόν λίγο πιο κάτω. Εκείνος λέει, ο οποίος εμπέζει τον φτωχό, όχι μόνο δεν τον ελεεί, αλλά τον εμπέζει πρώτα. Είναι χειρότερη μορφή συμπεριφοράς προς τον άνθρωπο, προς τον πάσχοντα άνθρωπο. Εξοργίζει τον Θεό. Τον εξοργίζει γιατί. Γιατί λέει λίγο παρακάτω. Εκείνος που χειρεκακεί όταν βλέπει τον συνάνθρωπό του να καταστρέφεται, δεν θα θεωρηθεί αθώος, ούτε και θα μείνει ατιμόρυτος. Εκείνος λοιπόν που χειρεκακεί, γιατί ο άνθρωπος όταν βλέπει ένα φτωχό, τον οποίο ήξερε πριν ότι ζούσε μια ζωή αμαρτωλή, χειρεκακεί γιατί έμεινε και έγινε φτωχός. Αυτή η χειρεκακία δεν είναι σωστή. Είναι διαβολική. Και υπάρχει φράση μες στην Αγία Γραφή του Κυρίου μας. Εάν ο εχθρός σου πεινά, ψώνιζε αυτό. Και αν διψά, πότιζε αυτό. Δεν θα λάβεις υπόψη σου ποια ήταν η ζωή του πριν. Γιατί αυτός μπορεί να μετανόησε, μπορεί να εξομολογήθηκε, μπορεί να κοινωνάει, μπορεί να είναι ενωμένος με τον Χριστό. Και εσύ που κομπάζεις, μπορεί να είσαι μακριά από τον Χριστό. Και να μην έχεις καμία σχέση με τον Χριστό. Δεν θα χειρεκακείς λοιπόν όταν κάποιος που σου έκανε κάτι τώρα βρίσκεται σε μια δυσκολία ή και σε αρρώστια. Δεν μπορείς να πεις καλά να πάθει. Αυτό ονομάζεται χειρεκακία. Όταν λοιπόν χειρεκακείς, ακολουθείς τη συνταγή του διαβόλου. Πρέπει πάντοτε να συμπάσχεις όταν πάσχει και ο εχθρός σου. Εκείνος λοιπόν που χειρεκακεί όταν βλέπει τον συνάνθρωπό του να καταστρέφεται, υπάρχουν τέτοιοι. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο που είχε λαντωθήσει παντός αγαπώ. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί αφορμή χειρεκακίας. Δεν θα θεωρηθεί αθώος, ούτε θα μείνει ατιμόρυτος. Αυτός ο οποίος χειρεκακεί, λέει, ποτέ δεν θα θεωρηθεί αθώος. Δηλαδή είχε δίκιο για αυτά που έλεγε τώρα και χαιρόταν του, γιατί ο άλλος τιμωρήθηκε. Όχι. Δεν θα είσαι, λέει, ούτε αθώος, ούτε ατιμόρυτος. Γι' αυτό το λόγο, όσοι μέσα φιλοξενούμε κάποια ψυχρότητα για πρόσωπα, θα την αποβάλλουμε αμέσως. Γιατί όταν το πρόσωπο αυτό πάθει κάτι και αισθανθούμε αγκαλίαση και ικανοποίηση, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να εξυπηρετούμε τον διάβολο και να καταστρέφουμε την ψυχή μας και να οργίζουμε και να εξοργίζουμε τον Θεό μας. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης τι λέει. Εκείνος όμως ο οποίος ευσπλαχνίζεται και ελεεί, θα ελεηθεί εκ μέρους του Θεού. Το αποτέλεσμα. Μακάρι ελεεί μας, ότι αυτοί ελεηθήσουν. Ο μακαρισμός αυτός είναι βγαλμένος από τα χείλη του Κυρίου μας και από το Πνεύμα του Θεού που ενυπάρχει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης που έγραψε τις παροιμίες έζησε αιώνες πριν έρθει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η αλήθεια που εμπεριέχεται μέσα στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάνω μία μικρή παρένθεση. Για να αποδειχθεί ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ένα ψεύτικο βιβλίο, ούτε ένα παραμύθι, όπως λένε οι ασεβέστατοι και οι αντίθετοι με το θέλημα του Θεού. Είναι Λόγος Θεού και είναι παιδαγωγός της Χριστών, αφού ο ίδιος ο Κύριός μας, όταν τη διόρθωσε με την επιτεόρθωση ομιλία, τι είπε. Ουκ ήρθον καταλύσε τον νόμο τους προφήτες, αλλά πληρώσει να συμπληρώσουν. Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ άνθρωπε που θέλεις να διαγράφεις την Αγία Γραφή και να διαγράφεις πολλές φορές και βιβλία της Καινής Διαθήκης και να διαγράφεις όλα και να τα παραποιείς και τα μεταποιείς και τα φτιάχνεις ένα συνθήλευμα που δεν έχει καμία αξία και δεν έχει μέσα λόγο Θεού. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε όσοι διαλέξαμε να ακούσουμε τις προσέχουμε να ακούμε σε αυτό. Όσοι τις θέλει ο πίσω μεθύν,